Juha di çerçeveyi rêkeftina Agirbestê de hêzên me erkên li ser milê xwe pêk anîn. Li cerkî ku Agirbest dest pêkiriye hatina jî milê dewleta Tirk û grûpên cihadîst yên bi ser dewleta Tirk ve ev Agirbest her bin pêk kirine û halê hazir jî hatinha li milê gundewarên serêkanî û girê spî Agirbest pêk neayîne û her êrî jî ser çeperên şervanê me dikin. Di encamê de şehîd û birîndarê me jî hene û malên welatiyan û ziyanên madî jî gihandin malên welatiyê. Hatta nabî vînên gîrêş rewş dewam dike. Hîro saet 10 êvarê Agirbest bi dawî dibe. Hîviyên me ku asta navnetewî da dextek li ser Tirkiye were kirin ev Agirbest mayînde bibe û şer li vî welatî raweste. Hemleya komkujî û cinûsiyet li ser gelê me were rawesandin. Li ser wî esasî em di nav liv û tevgerê de ne û nav tedbîrê de ne. Lê eger dagirkerî êrişa xwe dawam bike jî em naçarin bersivdayîna xwe bidin û berxwe parastina gelê xwe bikin.